Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnja emisija je svojevrsni specijal, pa se u posljednjem izdanju za 2022. godinu osvrćemo na velike bijenalne izložbe koje su sve održane ove godine. 59. bijenala u Veneciji, 14. manifesta u Prištini, 59. oktobarski salon, 31. memorijal Nadežde Petrović, 20. bijenala umetnosti u Pančevu. Poseban fokus nam je na 15. izdanju dokumenta u Kaselu u Nemačkoj, izložbe koje se održava svake pete godine. Svoje uvide o ovim izložbama koje su posetili, odnosno izložbama koje su posetili, mislim da niko nije posetio sve izložbe, dakle svoje uvide daće istoričarke umetnosti Jelena Vesić i Jana Ereš i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Jelena Vesić nije mogla da se pridruži uživo, pa ćete čuti snimljenu pre neki dan. Branislav Dimitrijević će nam se uskoro pridružiti, a dobrodošlicu u studiju želim Ani Ereš.
Hvala na pozivu.
Predlažem da počnemo upravo od izjave Jelene Vesić o radu grupe Tarik Padi, koja je izazvala burne reakcije, a možemo reći da je postala i fokus ovogodišnjeg izdanja dokumenata u Kaselu u Nemačkoj, kao dakle, simptomatične pojave u savremenoj umetnosti.
Slučaj grupe Tarik Padi, koji je zauzeo najviše prostora u diskusiji o dokumentima, prevashodno u Nemačkoj, ali takođe i u čitavom svetu, sastoje se u tome, mislim, u jednom procesu kako reprezentovati i kako čitati neku sliku koja sa sobom posjeduje i neki aktivistički sadržaj, koji naravno veoma često je i deturiran, znači tu postoji neka vrsta humora, opet s druge strane je i neki sadržaj koji je radikalan u tom smislu da možda ne sadrži u sebi neke sve vrste nijansi sa kojih možemo, da kažem, pristupiti ovoj ili onoj reprezentaciji, jer zapravo radi se o jednoj stripovskoj predstavi, stripovskoj slici na kojoj je pripadnik jevrijske vojske prikazan kao nacista. Zapravo, čitava ta slika sadrži u sebi jednu overakumulaciju svih tih, da kažem, političkih simbola koji su bili protočni i koji su prosto onako kako su to radili situacionisti, detoured, kako se kaže, odnosno na neki način su izmješteni iz svog prvobitnog konteksta. No, međutim, taj rad je uklonjen sa izložbe. To se, čini mi se, nije desilo baš na dokumenti, iako je uvek dokumenta bila praćena raznoraznim sporovima i diskusijama svakog izdanja dokumenta, uvek je bilo raznih sporova. No, međutim, ovde sada imamo tu jednu, da kažem, neverovatnu situaciju da se u tom, da kažem, prostoru liberalnog sveta, koji tako voli i ceni ljudska prava, slobode, umetnost i slično, dešava krajnja vrsta cenzure umetničkog rada. I zapravo reč je o tome, meni se čini, jer naravno sve te diskusije su bile baš preterane i na neki način su gotovo na nemačkoj umetničkoj sceni intelektualnoj, koja je jako široka, gotovo dovele svakog pojedinačnog subjekta na prag izjašnjavanja.
Za i protiv.
Za i protiv, da. I to je bilo vrlo, vrlo neobično kao jedna sada pojava ili jedna atmosfera koju ne pamtimo toliko u savremenoj umetnosti, ali koja takođe čini mi se da signalizira koliko je svet zapravo i politika otišla u desno i koliko danas i umetnici i intelektualci moraju da se hvataju ozbiljno u koštac sa političkim pitanjima i koliko sve je nešto što nam je delovalo kao neka prošlost, kao neka stara pitanja umetnosti, radi je možda nekog hladnog rata, konspiracije ili raznih totalitarnih režima, u svakom slučaju nečeg izvan evropskog, kako je se to sada desilo baš u srcu te jedne izložbe koja tematizuje sva ta pitanja, a to su dokumenta. I meni se čini da je to jedan vrlo zanimljiv indikator jedne uopštene kretnje diskursa o umetnosti, jer već poslednjih 10 godina je taj eurocentrizam ili evropsko pitanje potpuno stavljeno na stranu, znači govori se o planetarnosti, o nekom planetarnom značaju i svakako govori se o tome nečemu što se naziva globalnim jugom ili globalnom periferijom ili, kako se kaže, periferija čitavog sveta, ujedinite se, što je se desilo sa ovim dokumentom. I naravno, intelektualci evropski, takođe i oni koji su deo žirija, takođe i birokrate koji su deo sistema, dokumente, institucije dokumente, njima je vrlo bilo interesantno i na neki način im je verovatno imponovalo da pozovu jednu umetničku i to baš ne možda ni neku hiperintelektualnu koja sada se bavi stvarima na jedan diskurzivan način kroz istraživanje svih nijansi, nego kroz neku vrstu akcije, grupu iz Džakarte. I naravno sa tim se preuzima i određena odgovornost. A ono što je se vratilo kao bumerang toj, da kažem, pomodnoj na neki način odluci da se izađe sa svim i da se nekako centrira u Kaselu to nešto što pripada tom nekom dekolonijalnom diskursu umetnosti, je tu dovelo neke vrste slika čiji centar orijentira i uopšte političkog razmišljanja nije sama Evropa, nego su druge stvari, druga pitanja. Znači, tu sad kao kada neko čita katalog, kada čita ove tekstove, kada prolazi kroz njih i kada gleda izložbu, sreće brojna umetnička imena i brojne neke kolonijalizme koji su interistočni, interglobalnog juga. Znači, uopšte se više ne posmatra onako kao što je to svojevremeno postavio, recimo, Okvijen Vezor sa tom dokumentom 11, kao nekakav taj drugi, treći svet spram Evrope ili da uopšte ima ikakve veze sa tim diskursom, nego je neki način su pitanja postavljena kroz odnos periferija i diskutovana su na taj način tako da se uopšte ne odnose spram Evrope. A mislim da je zapravo u pitanju jedna trauma kako svet može, znači potpuno bez nas, potpuno mimo nas, da i dalje govori nečim što mi smatramo da je naš jezik, jezik velikih izložbi i jezik savremene umetnosti i jezik pre svega izložbi ijenalne umetnosti i sa, da kažem, nekim našim parama naše države blagostanja Nemačke. Tako da, iako je sada Evropa u potpunosti zaobiđena, samo to prazno mesto koje je ostalo, da kažem, na zidu, da je kao neka prazna scena, je postalo neka vrsta ekrana na kojemu Evropa se upisuje tu na tu izložbu i oduzima svemu što ta izložba jeste, što je tu izloženo, što se događa i tako dalje, pažnju svemu onome što je napravljeno da bi se zapravo diskutovalo o tom jednom radu i da li je on antisemitistički ili nije i oko toga se polarizovale razne političke, intelektualne i tako dalje struje u Nemačkoj i u svetu. Tako da mislim da je svim time, ako se posmatra nekako, da kažem, ozbiljnije sa malom nekom distancom, tu se vidi taj problem, očituje se na neki način taj problem postkolonijalne teorije, onako kako zapravo Evropa i američki univerziteti žele da pokažu jednu vrstu otvorenosti, odnosno sada koja za njih je zapravo jedan brend svetskosti, a ne žele da prihvate tu situaciju da potpuno ostaju u jednom prostoru na koje nisu uperena spotlight svetla.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek u direktno ovde u studiju. Čuli ste Jelenu Vesić koja je govorila u ovom prvom segmentu koji sam snimila sa njom. Ona je govorila o dokumenti, dakle velika izložba koja se dešava svake pete godine u Kaselu u Nemačkoj. I sada u stvari dok je tekla ovaj snimak, Ana Ereš koja je sa mnom u studiju je u stvari spomenula kako je ona, iako nije videla uživo izložbu, prosto je pratila zapravo komentare u javnosti. Ana, izvoli.
Da, ja nisam čula u potpunosti ovo što je Jelena pričala, tako da se izvinjam unapred ako ću nešto ponoviti, ali ta izložba koja je održana u Kaselu je zaista izazvala velike reakcije, posebno u nemačkoj javnosti, i nije se govorilo o izložbi, odnosno umetnosti, nego upravo o toj tom skandalu o kome je Jelena pričala, ali ono što je važno napomenuti jeste da je ova izložba bila, recimo, što je dosta indikativno i nadovezuje se i na ovo čime je Jelena završila, bila na neki način bojkotovana od nemačke javnosti. Recimo, to je izložba koju nije prisustvovao nemački kancelar, odnosno nije posetio, što je inače običaj u Nemačkoj. To je izložba koju mnogi važni ili prominentni ljudi iz kustoskog sveta u Nemačkoj nisu posetili prilikom tih dana otvaranja i tako dalje. Tako da je postala jedna vrsta čak, možda ne neprijateljstva, ali nekog bojkota tog koncepta marginalizacije Evrope. Jer ova izložba dokumenta je u potpunosti marginalizovala evropsku umetnost i uopšte taj komercijalni aspekt umetnosti, budući da su svi kolektivi koji su pozvani, a bili su pozvani uglavnom kolektivi kojima je delegirana bila ta odgovornost da oni dalje pozivaju neke umetničke grupe, kolektive, da učestvuju na izložbi, bili apsolutno umetnici koji su ispod svakog radara, odnosno uopšte ne mogu ni da se uključe u komercijalni
tržište.
Naravno, direktorka izložbe je nakon 6 mjeseci dala ostavku. Dakle, to je rešene su različite istrage. To je zaista bilo na nivou jednog velikog političkog skandala koji je, ja smatram, zaista bio prenaglašen i preveden je u to neko polje politike, umjesto da je taj skandal koji je bio zapravo dosta jedan nepažljivi gest koji nije uzeo u obzir to veliko pitanje antisemitizma i nemačke istorije iz pozicije nekoga ko nije blizak tom istorijskom iskustvu i dolazi iz globalnog juga. Mislim da je taj skandal nekako čak i loše razrešen, jer se debata, što je bila intencija kolektiva koji je radio dokumenta, bila da se otvori debata umetnosti. Nije otvorena debata umetnosti, nego je ta debata umetnosti prešla u jednu političku debatu, čak neku vrstu političkog progona. I na kraju, baš sam čitala intervju jednog od članova kustoskog kolektiva koji je kuratirao dokumenta, da su se oni zapravo osetili tu veoma nekako loše primljeni i prihvaćeni u kontekstu Kasela.
Isključeni pre nego primljeni.
Pa da. Da nije postojalo dovoljno neke otvorenosti za dijalog da se taj problem nekako razreši, jer nije bila njihova namera da oni provociraju bilo šta tog tipa. I ono što je zanimljivo u nemačkoj javnosti jeste da je ovaj skandal retka prilika gde su se i desne i leve političke struje ujedinile da strašno osude ovaj ispad. Dakle, one koje su antisemitističke, one su desničarske, koje su zapravo antisemitističke, su osudile ovo. Tako da je ovaj slučaj na dokumentima otvorio puno pitanja koje su političke i dokazalo nam koliko eto umetnost i dalje ima potencijal da otkrije neke stvari naše savremenosti koje se ne tiču samo umetnosti, nego su mnogo kompleksnije uvezane za istoriju i savremenost u političkom pa ideološkom smislu.
Imamo i drugi deo koji sada nećemo čuti i zapravo ja predlažem da ga kompletno preskočimo, osvrt Jelene Vesić ukupno na dokumenta, zato što zapravo se mnogo toga ponavljao što ste vi upravo sada rekli, ali bih akcentovala samo taj moment gde ona govori o ovom radu koji je bio zapravo sklonjen, dakle ta jedna slika velikih dimenzija koja je bila zapravo sklonjena i koliko je taj moment, taj i očišćeni prostor postao jedini fokus izložbe gde su svi ostali radovi zapravo ostali u nekakvoj pozadini, nevidljivoj pozadini. Gotovo ovaj rad je jedini koji je ostao u fokusu javnosti, mada on zapravo nije bio prisutan. Ali nastavit ćemo posle muzike. Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Ovde je dinamično. Branko nam se pridružio. Branko Dimitrijević, dobrodošli.
Bolje vas našli, bolje vas našli.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Razgovor je o velikim bijenalima koji su se dešavala ove godine. U prvom segmentu čuli smo Jelenu Vesić i komentare Ane Ereš koja je ovde u studiju sa nama. Branko Dimitrijević nam se pridružio pre svega sa idejom zapravo da se osvrne na izdanje 14. manifeste Evropskog bijenala, jel, koji se održava ove godine u Prištini. Tako da je to jedna situacija u kojoj krećemo od, dakle, međunarodnih izložbi i polako sužavamo krug ka našim ovde lokalnim. Da li biste komentarisali na koji način se u stvari manifesta ove godine upisala u ovdašnji prostor, na koji način je ona u stvari opstala ili donela nešto novo, da li za međunarodnu sferu kulture i umetnosti savremene ili baš za lokalnu, ili je tu postoji nekakav balans ili disbalans?
A ja bih rekao jedno i drugo. Sad ja nisam čuo, naravno, prvi deo, govorili ste vratno Kaselu, Venecije, tim velikim izložbama. Manifesta, znači, ove godine je bila održana, to je Evropsko bijenale, koji se, tako, da posto slušalce podsjetim, to je Evropsko bijenale koji se negde od tamo sredine 90. godina događa uvek na drugom mesto, na drugoj lokaciji. I recimo 2000. ta izložba bila u Ljubljani. Tako da je ona, kako da kažem, tačno se kaže, ovako prešla malo i u naše prostore, bila je na različitim mestima i ove godine je ona bila u Prištini i mora se reći da je zaista to je izložba koja na mene dosta veliki utisak ostavila, zato što je to onaj tip izložbe koji upravo, kako ste i najavili, povezuje na neki način neke internacionalne tokove savremenosti sa samim lokalitetom, znači neka vrsta aktiviranja lokaliteta. To je od onih izložbi, kako ja to volim, koje se dešavaju na različitim mestima, koji nisu po prirodi stvari umetnički prostori, nego zapravo govore o tim lokacijama, inkorporiraju se određene lokacije. Znači, ta izložba je bila najveći deo u hotelu Grand, zatim u nacionalnoj biblioteci, univerzitetskoj biblioteci u Prištini, u nacionalnoj galeriji, muzeju, zgradi novinske kuće Rilindija, napuštene zgradi novinske kuće Rilindija, u nekim novim, potpuno drugim manjim lokacijama, tako da ona izuzetno dobro funkcionisala u gradu i digla je, kako da kažemo, prosto neki način grad na noge. Ja nisam odavno video, ipak je Priština malo mesto, da jedan umetnički projekat na taj način aktivira, naroče te mlade ljudi. Priština je jako mladi grad, to je tu, tako vidite, jedan baz mladih ljudi tu na toj ulici, jednu vrstu dinamizma. Prištinska scena je takođe veoma značajna poslednjih 20 godina, znači od te neke prve generacije savremenih umetnika 90-ih, koji nisu predstavljeni na ovoj izložbi, veliki broj umetnika druge neke generacije, srećno izgleda srednje generacije, kao što su, ne znam, Ljuljzim Zećiri, kao što je Petrit Halila i kao što je Jakub Feri, Fljaka Haliti, a do nekih najmlađih koje ja još nisam prvi put i video na toj izložbi, prvi put njihove radove i video. Tako da je to, jedna izložba koja je jako mnogo učinila za taj grad i pokazala kako savremena umetnost može da aktivira jedno mesto. I, jel da, što kažu ljudi, oni koji tvrde da je Kosovo i dalje deo Srbije, jel da, možem reći da je to najznačajnija izložba u Srbiji ove godine.
Ana, da li biste, sad da povežemo stvari, pa ćemo ići napred nazad, zato što to jeste bila moja ideja da sagledamo koliko možemo u ovako kratkom vremenu ove kapitalne izložbe koje su se dešavale bukvalno sve gotovo u isto vreme, sve ove godine. Da li postoji nekakva vrsta zajedničkog koje se deli među njima ili upravo nekakve možda čak i vrste antagonizama, ne striktno usmerenih jedni ka drugima, ali prosto različitosti između, na primjer, dokumente, manifeste, Oktobarskog salona, memorijala u Čačku, bijenala umetnosti u Pančevu.
Pre nego što ti odgovorim, rekli smo da ćemo pomenuti, jer je to nekako izmaklo naše javnosti. Jest. I pošto smo pričali o dokumentima, prezentaciju juče, odnosno u debatnom programu učestvovao Muzej naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine. Ja sam isto iznenađena tom informacijom koju sam čula na jednoj konferenciji, ali to je zanimljiv podatak, eto, da je neko ipak iz ove sredine prepoznat da u tom jednom specifičnom kontekstu koji je, kao što smo rekli, marginalizovao evropsku umetnost, učestvovao. Važno je da to znamo. Što se tiče neke poveznice, ja nažalost nisam videla manifesta, tako da ne mogu da govorim o tome. Možda nešto što povezuje, mada je to veoma uslovnom ili na nekoj baš onako površini, i dokumenta i bijenalu u Venici, koje su dve potpuno diametralno suprotne manifestacije, jeste da je ta koncentracija bila nešto što je izvan Evrope, dakle na one umetničke prostore koji su do sada bili nekako skrajnuti, koji su izvan kanona, koji su marginalizovani, s tim što za razliku od izložbe u Kaselu, gde je to u jednom kontekstu to kolektivnog rada, umetnosti koju potpunosti izmiče tržištu, Bijenalu u Venici ipak, iako je uključilo razne glasove, pre svega ženske glasove umetnosti iz čitavog sveta, veliki broj glasova koji nikada nije učestvovao do tada na Bijenalu u Venici, to je izložba koja ipak ima izrazit tržišni karakter i verovatno uvodi te umetnice sada u umetničko tržište. Da. E sad, porediti sa naš... Sa izložbom,
možda nije loše da spomenete ako imate nekakav odnos u odnosu na, naš paviljon, paviljon Srbije na Venecijanskom bijenalu.
Paviljon Srbije, odnosno izložba Vladimira Nikolića, nije... u tom, da kažemo, stereotipnom kontekstu bijenala, gde se znalo da će biti puno umetnica, puno umetnosti koja u potpunosti zapostavlja ono što je neka, da kažemo, dišanovska tradicija umetnosti, dakle neka konceptualna linija umetnosti, umetnički gestovi koji su koncentrični na proizvodnju objekata. Dakle, to je ono što je bilo dominantno u toj centralnoj izložbi i jedan kustovski koncept koji povezuje feminizam, ne neki radikalni feminizam, više jednako liberalni feminizam sa teorijom posthumanizma i tog odnosi transformacijama tela u kontekstu razvoja tehnologije. Ako povežemo ili kontekstualizujemo rad, odnosno nastup Vladimira Nikolića, on razmatra taj odnos čoveka i čovekovog tela prema tehnologiji, tehnološkom razvoju, te neminovnosti i naše velike zavisnosti od tehnologije, pre svega kod slike, ali se on nastavlja na jednu tradiciju umetnosti koja je, kažemo to, unutar kanona, unutar evropskog kanona, što ne diskredituje ovaj rad, naprotiv. Meni se čini da je ta izložba baš zbog toga što nije pratila ono što jesu ta očekivanja od ovogodišnje izložbe Bijenala veoma uspešna, jer pokazuje koliko zapravo jedna tako široko postavljena tema može drugačije da se posmatra, odnosno koliko čak i unutar tih umetničkih pozicija koje referišu na dominantni kanon, zapravo se otkrivaju neka znanja kroz umetnost i neke nove relacije koje su važne za razumevanje te, tog postavljenog kunstovskog koncepta, odnosno nekih pitanja savremenosti. U tom smislu mislim da je zaista jedan odličan nastup u sad u nekoj istoriji nastupa u srpskom paviljonu, što su ostalom pokazali razli neki kritički glasovi koji su pisani o bijenalu.
Branko, vi ste bili u Veneciji na bijenalu?
Ne, imao sam prilike detaljno sa Vladimirom Nikolićem da razgovaram o njegovom projektu i puno mi ljudi pričalo, ne, nisam ove godine bio na bijenalu, ove godine se propustio bijenale. Mislim, na otvaranje je, a u principu, prasnije vreme slabo idem, zato što je to jedna naporna stvar, nego odem posla, ako imam prilike, nažalost, ove godine, eto, nije bilo prilike za to, ovaj, jel da, to je ipak postalo skupo za sve nas, tako da nisam propustio sam ove godine Veneciju, ali znam te radove Vlade Nikolića i znam da zapravo iz koga što sam čuo, taj rad Vlade Nikolića je imao jedno vrlo značajno mesto zato što je ukalkulisao tu vrstu neke ekonomije vremena koje postoji na tim velikim izložbama koji te čine velike izložbe jako napornima zbog toga što, kako da kažem, trajanje u fizičkom smislu neke izložbe kad se svi video radovi uzmu u obzir, kad se uzme u obzir potreba da izvesno vreme provedete nekim paviljonima, vi zapravo nemate nikad dovoljno vremena da sagledate jednu izložbu. To je po mojom mišljenju posto najveći problem velike izložbe, oni su nesagledive, jel da? Znači, ne treba vama jedan, dva dana u Venici, sedam dana u Venici da bi to videli. Vladimirov rad, ja mislim da baš referira na to, zato što je on onako iznenađujući upravo u tom kontekstu tog pretrpanosti koja je uvek na tim velikim izložbama, on ima, on daje tu neku vrstu, kako da kažemo, predaha, kontemplativnosti, meditativnosti, vraćanja, jel da, na te neke, ta neka pitanja slike, prirode slike, konstrukcije slike i tako dalje. Tako da mislim da je tu ta ideja da upravo takva vrsta projekta bude na jednoj velikoj izložbi, po mišljenju, dosta dobra, jer posetioci velike izložbe su dosta, što se kaže, crknuti, oni ne gube pažnju, to je ta ekonomija pažnje, vi ne možete da jel da toliko mnogo stvari ozbiljno unesete u sebe.
Ajde da se osvrnemo na jednu stvar, sad mi pada na pamet, a to je zapravo kritika. Kritika koja, u kojoj meri mi u stvari danas možemo na osnovu kritike, sad stavljamo ovako u vazduhu znake navodnika, kod nas da izvučemo nekakve percepcije u stvari dešavanja kao što su, na primjer, ove veoma važne izložbe, sve redom, kako međunarodne, tako i ovde lokalne. Na koji način ste vi to pratili, Ana, vi ste spomenuli recimo kako ste pratili i vezano za dokumenta, koliko je to bilo recimo reakcija i na Venecijanske bijenale, koliko je taj javni glas, odnosno glas u javnosti, kritike zapravo donosi sud ili donosi, formira mišljenje javnosti u odnosu na ono što iznose same izložbe. Da li imate...
Ako se tvoje pitanje odnosi na to zašto kod nas nije pisano o ovim izložbama, mislim, razlozi su jednostavni, skupo je otići na te izložbe. Ako ste novinar, mora neko da vam plati pa da odete, da napišete taj tekst. Mislim, zbog toga pre svega ne postoje ti prikazi i to je veliki problem. Što se tiče, mislim, ja čitam uvek i tu stranu štampu, mene to zanima, posebno Nemačku, jer mi je taj prostor blizak i ovo sa Kasovom je bio ogroman skandal u nemačkoj štampi koji prevazilazi onaj Feljton Kunst. Mislim, to je bilo na dnevnim novinama. Dakle, to je već bilo političko pitanje veliko u Nemačkoj. Pričali smo već o tome, dakle, koje je ujedinilo sada taj i levi desni politički front da osude jednu izložbu. U također jednoj veoma maloj sredini koja je izuzetno konzervativna, Kassel je mala sredina koja nije zapravo prijateljski orijentisana prema toj izložbi. Ali dobro, to su sad neke druge stvari. Da, mislim da bi bilo odlično da kod nas postoje ti prikazi, budući da nam je stvarno, iako je i Venecija blizu, pa i Kassel nije daleko.
Priština je još bliže.
Od njoj, ljudima
mislim,
je
da se
skupo
da
odu
i da tamo. Međunarodne štampi jeste.
Da.
Nekako se mi...
Pa dobro, naravno, mislim, jasno je da su tu isto politički razlozi zbog čega se to nije desilo, ali su razlozi i to što se ni u jednoj izložbi ne piše, pa se neće pisati ni u toj, mislim, jer nekako naš medijski prostor jeste veoma sužen, odnosno ne postoji, čak i kada su tekstovi u velikim izložbama, to su uglavnom neki tekstovi koji kompiliraju ono što je najavljeno, ono što je kustos kiziv, ono što već postoji kao informacija, ne pružaju neki kritički osvrt koji sada pruža, da kažemo, neki novi pogled ili shvatanje, analizu, razumevanje te izložbe, što je sve u vezi sa ovim da prosto ti ljudi koji to pišu nisu adekvatno plaćeni. I to je to.
To je da, slažem se. I sad, naravno, to je onaj gušenje kritike koje evidentno postoji ne samo kod nas, nego i drugde, je izazvano tim socioekonomskim poretkom, jel da? Zato što, kako da kažemo, kritika ne treba kapitalu. Kritika je bespotrebna iz pozicije kapitala i zato se kritika često u umetnosti, to možda manji slučaj, ali recimo u filmu, neki drugi stranje koji imaju veću prođu, te kritike tu se vidi, one su, kako da kažem, promotivni tekstovi u formi kritike koji isključivo, kako da kažem,
gledno
afirmišu, zato što je to jedan od načina na koji ti kritičari koji nešto pišu uopšte i postoje. Jel da? Znači, ta pozicija da vi kao kritičar morate da budete nezavisni i imuni na ovaj
pozicije
moći. Pozicija moći i tako dalje, jedna jako, jako komplikovana perspektiva koju mogu da priušte možda samo oni koji imaju neku svoju ličnu, jel da, kako da kažem, druge izvore financiranja, pa se bave, jel da, kritikom onako on the side. Ali činjenica je da zato kod nas zapravo izumire kritika, i kad pogledate sve manje i manje medija koji su otvoreni za kritiku, znači da je uopšte, i tamo i da je bilo neki medija, recimo elektronskih ovih tih portala, gde je bilo neke kritike, ta vrsta diskursa, je tu reč upotrebim, se ostavlja u stranu u odnosu na neku potrebu da to budu afirmativni, promotivni tekstovi koji su clickbait, koji će ljudi da prvuku, jel da, a ne neka, znate, to je ono, šta ovaj sad komplikuje, jel da? šta sad ovo hoće? To je sudbina, nažalost, kritičkog diskursa i to je nešto čime vrlo mi koji, kako da kažemo, se bavimo ovim poljem i tekako treba da razmislimo da li uopšte, kako da kažem, kakva je budućnost kritičkog pisanja, ono kritičkog pisanja koji pokušava da iz pozicije kritičkog govora ne donosi ključivo nekakve vrednostne sudove, da li je nešto lepo ili se nekom nešto sviđa i tako dalje, nego da argumentira, da, kako da kažem, argumentovano stavi u kontekst određene pojave i da na osnovu tih argumentacije čitaoc može da nešto o tome zaključi. A takvih tekstova, nažalost, sve manje.
A u kojoj meri je zapravo pozicija ovako velikih kapitalnih izložbi koje podrazumevaju mnogo sredstava, pruža mogućnost, recimo, umetničkoj produkciji koja jeste kritična na različitim nivoima, ne mora nužno da bude politički kritična, mislim, ne mora to da bude eksplicitno, ali koliko to pruža u stvari mogućnost da se pojavi taj kritički glas kroz umetničku produkciju u javnosti? Čak i kada nije pisano.
Više slučaja da u umetničkoj produkciji ima kritičkog glasa nego, jel da, mislim, da umetnička produkcija ima tendenciju kao nekakvu kritičku poziv, naravno pa ne sva. Ali neka ima i to se na neki način događa. Naravno, sve je to pitanje, ja sam učestvovao u časopis Freeze, to je čuveni, jel da, britanski časopis savremene umetnosti, oni su napravili pre manifeste jednu vrstu okruglog stola i mene su između ostalo zvali Sheilu Kamerić, još neke ljude iz regiona i šire, da nešto kažemo o tome. Ja sam recimo tada rekao, vidio sam prvi spisak umetnika i rekao da je nestvarno da jedna izložba u Prištini nema ni jednog srpskog umetnika. Ne tvrdim da je to sad zbog mene daleko od toga, ali interesantno mi je bilo da kad sam vidio drugi spisak umetnika, tu su bili Marta Popove, da Jelana Juriše, mislim još jedan umetnik i tako dalje. Tako da je neko i tekako to čuo, neko je, jel da, jer čovjek pomislio da, kako držam, pa zar je moguće, zaista, zar je moguće? Znači, da mi na taj način da ta situacija na taj način, kako da kažem, biva...
Nizak udarac.
Biva, jel da, podeljena, jel da, na neki način. Tako da ipak to bilo. Ali šta hoću da kažem? Znači, kritika je nešto što suštini, kako da mora da bude nezavisno od samog procesa proizvodnje umetnosti. Jer problem je u tome što svi mi koji se bavimo umetnosti su istovremeno uključeni. Znači, to ono, vi ste i kustos, i kritičar, i ovo, i ono, i predavač na fakultetu, i predavač na školi, i sad vi morate, kako dažem, da bi da izbalansirate tu situaciju i to je često nemoguće. Ja bi najviše voleo kad bi to moglo da se živi samo od pisanja kritike, recimo, to.
Da, ja bih samo da se nadovežem, dakle, pošto imamo tako veliki broj izložbi, ozbiljno koncipiranih izložbi, dakle, vi zaista, to je full time posao biti kritičar, dakle, vi morate tome da se posvetite, ne možete da radite još neki drugi posao, pa da pored toga pišete kritiku, jer napisati jednu, kažemo, dobru, temeljno koncipiranu, analiziranu kritiku, vama treba puno vremena da obiđete sve te izložbe, koje su velike, koje su zahtevne, da pročitate kataloge, da ispratite, mislim, to je zaista nemoguće. Ukoliko vam to nije jedini posao, a kod nas je to ipak na taj način kritika nije profesionalizowana kao što je u nekim drugim sredinama gde ljudi koji se bave kritikom bave se samo time, to im je jedini posao.
Nastavit ćemo posle muzike. Swinging doors in an overcoat.
Eko.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Gečvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo posljednji segment ove emisije. Malo kasnimo sa vremenom i sve zapravo previše zahtevno razgovarati o ovim velikim temama. Ja predlažem da odmah idemo na drugi deo snimka razgovor sa Jelenom Vesić, koja govori o da je njeno osvrt na ovdašnja bijenala ovogodišnja.
Pa ja mislim da sve izložbe koje su se dešavale u našoj sredini, velike izložbe, ja sam imala prilike da posetim Memorijal Nadežde Petrović u Čačku. I imala sam prilike da, naravno, vidim Oktobarski salon u Beogradu. Mislim da je svaka izložba na neki način zasebno u okviru neke priče. Sad, ako bih možda te dve izložbe, Čačak i Oktobarski salon, poredila, na Memorijalu u Čačku je bilo karakteristično to da izložba nije rađena kao revijalna, kao velika izložba, i to je baš ta neka vrsta isto i atmosfere koju možemo tu i tamo da vidimo nakon pandemije, da se, to je sad neki taj termin nove skromnosti, koja zapravo ne znači neku vrstu bilo kakve etičke, religiozne i slične neke skromnosti, nego se baš odnosi na neku vrstu, da kažem, konceptualne skromnosti radi ekologije, emocija, komunikacija, neka namerna svedenost koja proizilazi iz toga. Čini mi se da obe izložbe imaju nešto toga. Čini mi se da ova izložba Memorijal Nadežde Petrović možda i na jedan direktni način, kroz način izlaganja, kroz ipak selekciju jednog, čini mi se, vrlo ograničenog broja učesnica i učesnika, da vrlo centrira potrebu za tako jednim ekološkim pristupom, ljudskim resursima. Resursima u krajnjoj liniji sagledavanja izložbe, jer danas svedočimo takođe i redukciju publike. Pa da li će ta jedna zajednica, naša umetnička zajednica, koja tu možda i učestvuje ili žirira ili ima bilo kakvu vrstu profesionalne veze sa samom produkcijom, da li će se ona takođe isto i iscrpljivati u procesu gledanja i šta svi ti kanali koji su uspostavljeni tu znači. Tako da ta redukcija je, čini mi se, konceptualna. Dok, kada je u pitanju Oktobarski salon, nailazimo na jedan baš lokalni fokus u smislu ovogodišnji Oktobarski salon, i dalje on jeste internacionalan. Mislim, pitanje internacionalnosti nije pitanje koji broj umetnika odavde, koji broj umetnika odande učestvuje negde, nego je u pitanju jedan odnos, jedna postavka, jedna relacija. Tako da, čini mi se da Oktobarski salon je takođe išao putem jedne određene, da kažem, ekologije resursa, ali sada na taj način da se na neki način iznutra samog Oktobarskog salona postavi pitanje Oktobarskog salona i postavi to pitanje koje nalazimo u manifestitu Bienale or Notu Bienale. I to nije bezazleno pitanje, to je veoma važno pitanje. Ali mi se čini da dok je na manifesti to samo izloženo u okviru jednog bilborda kao umetnički rad koji naravno uvijek nas podsjeća na važnost tog pitanja, ovogodišnji oktobarski salon je imao dosta refleksije okolo toga. I ono što je vrlo isto zanimljivo u pogledu konstrukcije savremenih izložbi koje naravno izrastaju na strukturi nekog sajma od svega pomalo, ovde je sada vrlo zanimljivo da je se konceptualno uveo taj fokus predstave rada, jednog malo dubljeg sagledavanja rada jednog umetnika i umetnice kao neka vrsta, da kažem, možda centralnog nekakvog ostrva oko kojega se grana arhipelag drugih učešća. Mislim da je to interesantno sa ovogodišnjim oktobarskim salonom.
Završavamo zapravo ovu emisiju. Pozvala bih Anu Ereš da zapravo možda se dotekne Pančevačkog bijenala kao jedna od tri naše najveće izložbe.
Da, ja sam bila na otvaranju Pančevačkog bijenala. Pančevačka bijenale, odnosno kustoskinja Maja Ćirić je ponudila jedan koncept koji se tiče Pančeva, odnosno konkretnog mesta i ta dva veoma važna, kažemo, toposa. Jedan je rafinerija, drugi je manastir koji se nalazi u sklopu tog prostora na kojoj krasnije je izgrađena rafinerija i zapravo pokušava da onda kroz neke različite umetničke gestove ponudi uvid u taj odnos tehnologije, napretka nauke i tako dalje, umetnosti i neke duhovnosti koje simbolizuju na manastir. Svi što je, mislim, ovaj deo koji se tiče tog odnosa tehnologije i pre svega digitalnog, možda za nijansu zanimljiviji ili nekako jače deluje u tim različitim prostorima koji su bili u funkciji izlagačkih prostora. Izložba je inače tako po različitim prostorima, potpuno različitih istorijskih epoha, priređeni. To je bilo veoma zanimljivo i dobro jer su onda posetioci šetali kroz Pančevo i tako. Dosta je to sve bilo dinamično tokom otvaranja i ono što je meni tu veoma dobro jeste da, ali to Maja i često radi, uvijek uključuje neke nove umetnike, umetnike koji se ne nalaze u fokusu lokalne pažnje i to je izuzetno dobro, smatram. Ono što treba imati u vidu jesu takođe, mislim, i uslovi u kojima se izložbe organizuju i mislim da iz nekog sopstvenog iskustva, mislim da je organizovati Pančevačko bijenale jedan zaista težak, zahtevan, izazovan posao, pre svega u tog organizacijskom i financijskom smislu za svakog umetničkog direktora, odnosno selektora, tako da imajući to u vidu, mislim da je ova izložba zaista ponudila i više od toga što je moguće izvesti u datim okolnostima i nekako čak i reaktivirala Pančevačko bijenale kao jednu važnu platformu, upisala je, da kažemo, to neki veoma, veoma važan događaj umetnosti kod nas, tako da to čekamo u sledeće izdanje. Vidimo šta će biti.
Da. Branko, da li postoji nekakva, mislim, ovo sad do sada ovako, sad ja mapiram u glavi u stvari i Kasel, Venecija, Manifesta, evo sada Pančevo, Jelena je govorila o Čačku i o Oktobarskom salonu ovde u Beogradu. Svaka izložba čini se da ima veoma različitu frekvenciju na neki način.
Da, ima svaka izložba različitu frekvenciju, što je dokaz da zapravo je vreme nesigurno i kako će različite propozicije se pojavljuju. Jel? Meni je recimo vrlo bliska ta propozicija Čačanskog memorijala ove godine, taj kustoski postupak koji su Siniša Ilić i Bojan Đorđević uveli kao neku vrstu performativnog kustosiranja. Taj dan u Čačku za vreme otvaranja je bio jako dinamičan, tu su se prilivali ti site-specific performance jedan u drugog. Znači, jedna vrsta, sad ne onako što se kaže sinergije, nego upravo jedna vrsta, kako da kažem, intervencije, jel? Koja se dešava kroz tu vrstu prakse, jako uspešno i drugačija, mislim, potpuno drugačije nego što su do sada memorijali bili, a Oktobarski salon je potpuno opet nešto drugo, jel da Oktobarski salon je bio izložba koja je, više ja bih rekao, posvećena samom Oktobarskom salonu na neki način, to je izložba nekako o Oktobarskom salonu i u toj neizvesnosti budućnosti Oktobarskog salona, koja je između odličnih stvari koje je sadržala postala je zapravo neku vrstu solo izložbe Milice Tomić, koja je izuzetno bila, ja mislim, važna za ovaj grad, opet ponovo nedovoljno zapažena po mišljenju, koji je jedan potpuno drugačiji tip izlaganja nekakve vlastite umetničke prakse u toj formi, nekakvoj retrospektivnoj, koja je sadržala više radova i kulturni centar je potpuno drugačije izgledao sa tom izložbom, tako da se tu isto pojavljuju razne stvari, ali teško je sada, znači ovako brzo, jel da, koliko imamo minuta, pa da, nemamo minuta, ne možemo da povežemo sve te stvari u, kako da kažemo, nešto što bi imalo smisla kao istaći kao nešto njima zajedničko.
Da. Hvala najljepše oboma na razgovoru. Ovo je bio Zlatni presek. Ja ću sada da odjavim kroz instrumental. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Igor Ristić, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, moje ime Mirjana Bobastedinović. Kako se čuje po radijskim kuloarima, od mene se opraštaju kolege kao od nekoga ko odlazi sa radijskog programa. Da li će to biti ili neće, ja još uvek ne znam, zato ostanite na talasima Radio Beograda 2. Nova godina, nove priče ili, kako bi Mikrob rekao, budućnost je nenapisana.